Ons spits vanavond in die prediking, broeders en sisters, toe op die wisseling van die jaar, wat ons in hierdie week ook sal beleef. Ek lees vir ons een gedeelte uit 2 Korintiërs 5. Ons lees vers 11 tot vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 11 tot vers 21. Ons weet wat het beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons behoort dus van nou af, niemand meer volgens menslike maatstaf te beoordeel nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God, hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mens hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. In die lig van hierdie gedeelte van oor die prediking van die versoening, wil ons in besonder op hierdie tema wat hier deurloop, klem lê wat saamtrek in die woorde, die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. Broeder en suster, ou dinge en nuwe dinge. Hoe dikwels word hierdie metafore nie in die Bybel gebruik om sekere kernwaarhede van God se werk aan ons te verduidelik nie. Ou dinge en nuwe dinge, ou dag en 'n nuwe dag. Die ou dinge word gewoonlik in 'n ietwat negatiewe betekenis gebruik. Nie dat ou dinge altyd negatief is nie, maar soos wat die skrif dit hier gebruik, in verskillende metafore, dwars deur die ou en die nuwe testament, wys die ou dinge op die verbygaande dinge, op die verganklike, op dit wat dood is, op dit wat dekonstruktief of wat afbrekend is, gebroken is, wat in die verlede thuis hoort en daar moet bly. Ons dink aan beelde soos die ou mens wat aandui die mens wat nog lewe in die slawerny van die sonde. Ons dink aan 'n beeld soos die ou natuur wat my nog aankleef, met ander woorde, my geneigtheid en my gerigtheid tot die kwaad en tot die verkeerde. Ons dink aan 'n metafoor soos die ou bedeling, waar Paulus veral skrywe oor die ou bedeling, dit is die bedeling van die sonde. Dit wat oud is, ou dinge. Nuwe dinge in die skrif wys daarenteen op die ewige, dit wat nou begin en tot in die ewige voortgaan. Nuwe dinge wys voorts op lewe, lewenskrag, die geestelike lewe wat groei onder die werking van die Heilige Gees. Nuwe dinge wys op die konstruktiewe dinge, die opbouende dinge, die positiewe dinge. Dit wys op dit wat nie gebroken is nie, maar heel is. En dan wys dit ook op die tyd wat kom na die koms van ons Here Jesus Christus. Dink byvoorbeeld aan beelde soos die nuwe mens. Ons is nie meer die ou mens nie, ons is nou die nuwe mens. Of ons moet die ou klere uittrek en die nuwe klere gereeld aantrek, die daaglikse bekering. En dan skryf die apostel ook teenoor die ou bedeling, die nuwe bedeling wat kom in Jesus Christus. Ou dinge en nuwe dinge. Die ou dinge het verby gegaan, die nuwe het gekom. Een van die groot navorsers oor die theologiese beskouwinge van die apostel Paulus, ons al sy briewe, sê dat hierdie vers, die ou ding het verby gegaan, die nuwe ding het gekom, is die grondslag, die diepste fundament van dit wat ons leer uit die briewe van Paulus. Dit is die diep gedagte wat hy wil thuisbring by sy lesers. Daar het iets gebeur. Die ouwe het verby gegaan. Die nieuwe het gekom. Kom ons oordink 'n bietjie, broeder en suster. Hierdie fundament van Paulus se leer en die betekenis daarvan vir ons vandag. Wanneer ons sê, ou dinge het nuut geword, dan is dit onlosmaaklik verbind aan die koms en werk van ons Here Jesus Christus. Sonder Christus kan niks verander nie. Sonder Christus kan ou dinge nie nuut word nie. Sonder dinge kan dit wat dood is nie weer tot lewe kom nie. Daardie boodskap kry ons dwarsteer die Ou Testament, waar dit heenwys na Christus, die dag van die Here wat sal kom, of die son van geregtigheid wat sal opgaan. Die profete van die Ou Testament het al vir die volk in hulle diepste nood, in die tye van ballingskap byvoorbeeld gesê, daar gaan iets gebeur in die toekoms. Daar kom 'n nuwe bedeling. En wanneer Johannes die doper, wat ons eintlik kan sê is die laaste profeet van die ou bedeling voor Christus, wanneer hy preek, dan sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Iets gaan gebeur. En broeder en suster, dit is wat ons week gelede met Kersfees herdenk het, die geboorte van ons Here Jesus Christus, daar die iets wat gebeur, waardeur die mense van die ou tyd ook al gekyk het en vir mense gesê het, julle moet glo, julle moet julle geloof daarop bou, dat daar iets gaan gebeur as die vervulling van God se beloftes met julle en van sy verbond. Christus maak dit wat oud is, nuut, omdat hy God en mens versoen. Dit is wat Paulus in hierdie kerngedeelte van sy prediking aan die gemeente wil leer. Omdat Christus versoener is, omdat hy die mens wat in sy sonde, domheid en donkerheid weggeloop het van God af, gaan haal en terugbring na God toe. Omdat hy hierdie ou wêreld van sonde niet maak. Daarom is daar iets niets aan die kom en is iets niets wat gebeur. En ons vind dit alreeds by die tekens rondom die kruisiging. Die duisternis in die middel van die dag en dan die lig wat kom. Dit wat die vervulling is van daar die profesie, die koninkryk van God, het naby gekom. Kortom, broeder en suster, in Christus, dit wat op Kersdag begin is, en in sy werk deur die tye, deur die lydingsweek, deur sy opstanding, sy hemelvaart, sy troonbestuiging, sy regering aan die regterhand van God, het die koninkryk van God in die wêreld, in die geskiedenis, in die lewe van mense begin inkom. En dis nie 'n onsigbare koninkryk nie. Die speerpunt van daardie koninkryk, soos 'n komeet, die lig aan die voorkant met die lang ster, die lig aan die voorkant is die vestiging van sy kerk, die gelowiges wat rondom die kruis kom staan. Hulle van wie Jesus dan later sê, is my gemeente. Die poorte van die doderyk sal hulle nie oorweldig nie. En dan die uitbreiding van sy kerk deur die boek Handelinge, wat ons daar lees. Dit is die sigbare teken van daardie nuwe ding wat gekom het. Die koninkryk van God. En broeder en suster, daar waar die kerk is, daar sien ons die koninkryk. Kerk is 'n sigbare teken van die koninkryk. Die kerk is 'n teken van die nuwe wat kom. Die ou dinge het verby gegaan, die nuwe het gekom. En nou is die kerk nie net die kerk in aksie of in erediens soos ons dit hier sien nie. Nie ons kan sê, ja, daar waar die woord bedien word, daar is die koninkryk. Daar waar die ouderling huisbesoek doen, daar is 'n teken van die koninkryk waar die diaken in die hand van liefde uitsteek. Daar is 'n teken van die koninkryk van die nuwe wat gekom het. Maar elke daad van liefde van elke gelowige, elke oomblik wanneer jy in gebed op die knie gaan, elke teregwysing vir die kind tot die goeie, elke opstaan vir 'n ware beginsel, elke opstaan vir dit wat reg en billik is, elke oomblik van verzet teen die onreg en die verkeerde in die wêreld, elke keer wanneer die naam van die Here bely word, is dit tekens van die koninkryk, van daardie nuwe wat gekom het en besig is om in hierdie wêreld tot sy triomf te beweeg, totdat dit eenmaal net die koninkryk oor alles in die nuwe hemel en aarde sal wees. Die ouwe het verby gegaan, die nuwe het gekom. Dit sien ons vanaand hier, broeder en suster, waar gelowiges saam is om die Here te dien. En in daar die nuwe wat gekom het, kry alles ander betekenis en 'n ander rigting. Alles verander, alles keer om. Harde harte word harde, word harte, soos die Bybel sê, van vlees. Haat word liefde. Waar die nuwe kom, verander alles. Ons lewe, broeder en suster, het ook ouwe nuwe dinge. Daardie ouwe en nuwe stoei hier in ons eie lewe ook, want ons is nog nie in die tyd van verheerliking nie. In ons lewe is daar tog ook nog baie reste van die ou ding. En kom ons dink dit maar. Dit is belewenis, 'n soort hartseer, bekommernis. sondes wat aan ons klou en wat ons so mee sukkel en ons gewete so besig hou. Twyfel, is al hierdie dinge waar? As ons kyk hoe die wêreld agteruit gaan, is dit waar dat God se koninkryk tog besig is om te kom? Dinge wat ons aankleef soos vrees, bang wees vir die toekoms, bang wees vir die toekoms van ons kinders. Die ou dinge wat nog gryp in ons eie lewe, en as ons dink in die jaar wat verby is, broeder en suster, daar was tog by ons allemaal die tye van neerslagtigheid, die tye van te neergedruktheid, tye van diep bekommernis, dink daar die bekommernis so diep in die nag, 'n bekommernis oor ons kinders, 'n bekommernis oor my werk wat nie klaar kom nie. Die gewetens dwang op 'n mens oor die sonde wat jy net nie onder beheer kan kry nie. So het ons dit ook in die jaar beleef. Maar die nuwe dinge wat gekom het, hierdie koninkryk van God wat in die wêreld gekom het, wat besig is om die oue uit te dryf, maak dit vir ons moontlik om na nuwe dinge te gryp, beter dinge. Sien broeder en suster, 'n gelowige is nie gevrywaar van bekommernis en neerslagtigheid en die dinge nie. Maar 'n gelowige het die vermoë, het die moontlikheid om vanuit daardie neerslagtigheid te gryp na nuwe en beter dinge wat vir hom gegee word. Paulus sê, aanvaar hierdie versoening, aanvaar die nuwe wat gekom het, gryp daarna. En daarna kan ons gryp. Teenoor hartseer, soek berusting. God regeer. Hy regeer oor my lewe. Hy neem my bekommernisse, my krisisse in sy hand. Teenoor bekommernis, die rus in God se hand. Teenoor die sonde wat my gewete so in beroering bring, mag ek weet dat ek kan die ouwe uittrek en die nuwe aantrek. Soos die apostel ook op 'n ander plek leer, die sonde wat ek soos ou vuil klere uittrek en ek bekleem my met nuwe klere, ek trek nuwe klere aan en ek doen dit elke dag. Dis vir my moontlik, want die koninkryk van God is 'n werklikheid wat in Christus gekom het. Twyfel, hoop op God. Hoop op God. Heel eenvoudig, in die kleinste twyfel wat daar is, om te sê en te weet, ek laat dit oor aan die hande van die Here, want in sy hande is ek veilig. En teenoor vrees, waagmoed, om te sê, teenoor dit wat my bang maak, gaan ek juist doen wat ek moet, om my roeping as gelowige te vervul. Wat beteken al hierdie dinge nou vir ons, by 'n jaarwisseling, soos wat ons die week beleef? By 'n jaarwisseling, broeder en suster, moet ons, dink ek, in besonder oor die ou en die nuwe dinge dink. En wat is die pad wat die skrif vir ons aanwys om met hierdie dinge om te gaan, om met dit besig te wees en om heel en beter ander kant uit te kom? Wat is dit wat die skrif ons leer om van 2014 'n beter jaar te maak as 2013? Dit is 'n eenvoudige pad. Ons moet berou toon oor die oue wat ons aankleef, wat nog in ons lewe teenwoordig is, en ons belemmer in die proses van lewensvernuwing, daardie hindernisse op ons pad, daardie dinge in ons lewe wat ons belemmer om die nuwe lewe in Christus na te streef. En ons het dit almal. Broeder en suster, Dit is die eerste stap van lewensvernuwing, is om te sê, ek het berou. Dink maar, wanneer die huwelik begin wankel, eerste stap, ek het berou. Dink maar, as my verhoudinge begin wankel by die werk, die eerste stap, ek het berou. Ek het verkeerd gedoen, ek het berou. Tweedens, ons moet ons sondes teenoor die Here en teenoor mekaar bely. Calvin het baie gemaak van die bieg. Hy het nou wel nie die Rooms-Katolieke bieg onderskryf nie, inteendeel, hy het dit met skerp taal afgeskryf, maar daar die ding dat 'n mens kom en sê, teenoor die Here en teenoor mekaar, ek is verkeerd, ek bieg, ek bely my sondes voor jou, ek het aan jou verkeerde dinge gedoen. Derdens, om vergifnis te vra en vergifnis te gee. Om te sê, ek pleit by u om vergifnis vir die ou dinge wat my aangekleef het. Ek pleit by u om vergifnis vir dit wat deur die jaar ook nog my lewensheiliging so belemmer het. Maar ek gee ook vergifnis teenoor hulle wat na my toe kom en sê ek het berou. Ek was verkeerd. Ek vergewe soos ek vergifnis ontvang. En dan, broeder en suster, gryp daardie nuwe dinge aan. Gryp uit die ryk skat van die koninkryk. Die wêreld is besig om nuut te word. Want u sien, die koninkryk van God wat in Christus gekom het, is besig om oor alle dinge heen te regeer, sy koningskap. En uiteindelik gaan dit oor alles oorwin. Uiteindelik gaan hemel en aarde vernuwe word. Moenie kyk na die oorlogstonele op die televisie en u wit skrik nie. Moenie luister na geweerskote wat die tye van geweld en sovoorts inwy. Die oorlog, die gebreke, die onreg, die korrupsie. Moenie dat dit u lewenskoers en lewensrigting domineer nie. Want dit is verbygaande. Die koninkryk het gekom. Die ouwe het verbygegaan. Die nuwe het gekom. Gryp uit die ryk skat van die nuwe. Die groot skat van die ryk waarhede wat die Here vir ons gee. En laat dit u lewe volmaak. Kortom, broeder en suster, die boodskap, dink ek, van hierdie vers vir 2014, vir nuwe jaar, is los dit wat oud is en gryp die nuwe dinge aan. Amen. Kom ons verenig saam in dankgebed. Hemelse Vader, ons dankie dat ons die koninkryk kan bely. Dit wat gekom het deur ons Here Jesus Christus en wat deur die Heilige Gees op so groot en ryke mate vir ons almal toebedeel word. Maak ons oë oop dat ons dit kan sien. Maak ons harte so dat ons daarna sal streef en dat ons sal gryp na die groot skatte van die koninkryk, daardie dinge wat ons lewe kan verryk, daardie dinge wat uiteindelik vir ons blydskap en vreugde gee, die liefde, die geloof, die deernis, die billikheid, die geregtigheid, al daardie groot beginsels, mag dit ons lewe vul in die jaar wat kom. Amen.